Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 19 июндагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Жарандык активист укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду сот күнөөлүү деп таап, аны 100 000 сом айыпка жыкты. Ага Facebook-тагы пикири үчүн иш козголгон.
Жаран болом деген, активдүү болом деген, конституциялык укугумду колдоном деген адам ушундай жазага туш болот экен.
Казакстандын бийлигин кескин сын макалалары менен сындап таанылган журналист жана активист Айдос Садыковдун абалы оор деп бааланууда, аны Киевде белгисиз бирөө атып кеткен.
Он стрелял по движущейся цели.
Ошол учурда айдап бараткан кезибизди атты. Бир эле ок менен даан атыптыр.
Кыргыз өкмөтү чет элдик инвесторлорду Кыргызстандагы токен тармагындагы долбоорлорго катышууга чакырды. Ошондой эле Германияда өтүп жаткан футболдун Европа чемпионатынын күндөлүгү менен да тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сот укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айыппул салды. 19-июнда Бишкектин биринчи майрамдык сотунун судьясы Ильязбек Тажибаев укук коргоочуга кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык касыкты козутуу бир нес менен күнөөлүү деп таап, айып пул салды. Өндүрүш Токтоносоров соттун бул чечимине макул эместигин жана ага каршы Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз менен кайрыларын айтты.
Жарандык позицияма анан жанагы коргоочу катары менин ишмердүүлүгүмө буттоосу бөгөт коюу.
66 жаштагы Өндүрүш Токтоносоров адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Украинадагы согуш жана башка маселелер тууралуу өз оюн ачык жазып, митинг акцияларга чыгып келет. Бажы кызматынан Көлбаев менен Матраевко байланышкан 122 кызматкер иштен алынды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Алиев 19-июнда Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Көлбаевтин, Траимовтун схемаларына тиешелүү деп ушул жыл эле 5 айдын жыйынтыгы менен 34 кызматкер дагы кетти.
Салиевдин сөзүнө караганда, алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен бажы кызматынын өзүнүн ичкиликтөөлөрүнүн натыйжасында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында аныкталган кызматтан алынган адамдардын бир тобуна кылмыш иши козголгон. Коопсуздук комитети былтыр ноябрда 225 ашык мамлекеттик кызматкердин уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бардыгы аныкталганын маалымдап, 70 ашуунун кызматтан алган эле. Пхеньянда Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жолугушту. Бул Путиндин Түндүк Кореяга болгон экинчи сапары, алгачкы жолу 2000-жылы барган. Свобода жазгандай, жолугушууда Ким Чен Ын Орусиянын өкмөтүнө, армиясына жана элине Украинадагы согушта толук колдоо жана тилектештик билдирерин айтты. Ким Москванын атайын операциясы эгемендикти, коопсуздук кызыкчылыктарын, аймактык бүтүндүктү коргоо үчүн жүрүп жатканын айтып, Орусиянын дүйнөдөгү стратегиялык тең салмактуулукту сактоодогу ролун дагы белгилеп өткөн. Путин болсо Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы тарыхый байланыштарды, анын ичинде 1950-53 жылдардагы Корея жарым аралындагы согушта советтик учкучтар катышканын эске салды. Американы сындап, Украинадагы согушта Орусияны колдоп жатканы үчүн Пхеньянды мактады. АКШнын жана Түштүк Кореянын расмийлери Пхеньянды Орусиядан заманбап аскерлик технология жана жардам алуу үчүн Москвага колдоо көрсөтүп, артиллерия, ракета жана аскердик техника жөнөтүп жатканы үчүн айыптап келишет. Американын президенти Джо Байден депортация тууралуу сот чечими бар АКШ жарандарынын жубайларына мунапыс жарыялады. BBC жазгандай, Ак Үй бул өлкөдө кеминде 10 жылдан бери жүргөн АКШ жарандарынын жубайлары мыйзамдаштырууну чечти. Аларга убактылуу иштөөгө уруксат берилет. Расмий маалыматка караганда, бул мүмкүнчүлүктү кеминде 500 000 ашуун адам пайдалана алат. Иммиграция 2024 жылдын ноябрында өтүүчү президенттик шайлоодогу негизги маселелердин бири. Анда азыркы президент Джо Байден менен экс лидер Дональд Трамп ат салышары күтүлүүдө. Рейтерс Ипсос агенттиктери май айынын ортосунда жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, иммиграциялык маселеге келгенде добуш берүүчүлөр Байденге караганда Трампка артыкчылык берет. Байден бир нече айдан бери Сенатта чегаралардын коопсуздугун катаалаштырган мыйзам долбоорун өткөрүүгө аракет кылып, бирок ишке ашкан жок. Долбоордо чегарадан мыйзамсыз келген мигранттардын саны кайсы бир деңгээлге жеткенде аларга башпаанек сурууга тыюу салуу каралган. Жогорку кеңеш 19 июнда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу үч өлкөнүн өкмөттөрү кол койгон макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун үч окуудан кабыл алды. Парламентте транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рысбек Бариев баяндама жасап, темир жолдун маршруту, суммасы, каржылоосу жөнүндө маалымат берди. Ал темир жол Тургарттан кирип, Махмал аркылуу Жалабатка өтүп, андан ары Өзбекстан тарапка кирип кетерин белгилеп, картаны көрсөттү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун баасы 4 млрд $700 млн деп бааланган. Узундугу жалпы 480 чакырым болсо, 311 чакырымдан ашууну Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргызстанда 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Темир жолдун курулушу быйыл августта башталат. Борбор Азияда суу үчүн талаш тартыш болбойт. Бул тууралуу министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров 19 июнда Mining Central Asia тоо геологиялык форумунда айткан өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ал камбар ата бергесин куруу боюнча документке кол коюлганын мисал келтирди. Форумга Борбор Азиянын 22 өлкөсү, кечиресиздер, форумга Азиянын 22 өлкөсүнүн Европадан, Кытайдан, Түндүк Америкадан жана жакынкы Чыгыштан 100 ашуун компания жана уюмдар катышып жатканы айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин камбар ата бергесин курууга 4 млрд $ ашуун акча кеттерин айткан. Орусияда полиция мигранттарды өлкөдөн чыгаруу укугуна ээ болот. Мамлекеттик дума полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ушул тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Свобода билдиргендей, аталган мыйзам долбоорунда өлкөдөн чыгаруу жөнүндө чечими бар же Орусияда жашоого уруксат кагазы жокко чыгарылган чет өлкөлүк жарандар үчүн атайын эрежелер каралган. Өлкөдөн чыгаруу чечимин алган жаранга Орусияда кыймылсыз мүлк транспорт каражаттарын сатып алууга тыюу салынат. Жарандарга уну айдаганга, насыя алганга, Орусиянын аймагында ээн эркин жүрүүгө, үйлөнгөнгө жаңы банк эсебин ачууга жана айына 30 000 рубльдан ашуун каражат коротууга да тыюу салынат.
Рахмат, Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Жарандык активист укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду сот күнөөлүү деп таап 100 000 сом айыпка жыкты. Токтонасыров муну адилетсиз деп атап, апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдирди. Ага Facebook-тагы пикири үчүн иш козголгон эле. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду расалык, этностук, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 100 000 сом айып пул салды.
Токтонасыров Өндүрүш Токтонасырович Кыргыз Республикасы Кылмыш Жаза Кодексинин 330-330 беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын жана эсептик көрсөткүчүн 1000 эсеп өлчөмүндө тактап айтканда 100 000 сом айып пул салынсын.
Укук коргоочу Токтонасыров 1-май райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, бул өкүмдү укук коргоочулук ишине бут тосуу катары баалады.
Кайсы күнөөм үчүн аларга мен акча төрөп беришим керек? Туура эмес, жогорку инстанцияларга кайрылууга туура келет. Адилетсиздик Кыргызстанда дагы эле сот көз каранды. Жарандык позициямы, анан жанагы укук коргоочу катары менин ишмердүүлүгүмө бут тосуу, бөгөт коюу.
Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Айжамал Мырзасапарова Өндүрүш Токтонасыровду 3 жыл абакка кесип, сот залынан камакка алууну сураган. Укук коргоочуга Кылмыш Жаза Кодексинин 330 беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал 2023-жылдын сентябрынан бери сотто каралып жаткан. 2023-жылы 2-ноябрдагы сот жараянында укук коргоочунун социал тармактардагы жазгандарына экспертиза жүргүзгөн лингвист көрсөтмө берип, анын жазгандары кастыкты козуткан деген тыянак чыккан. Ага каршы кылмыш иши 2023-жылдын 30-мартында козголгон. Токтонасыров өзү бул тууралуу 3 айдан кийин 30-июнда билген. Ошол күнү аны милиция кармап кетип, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын имаратында бир нече саат сурак берип чыккан. Өлкөдөгү бейкмет уюмдар укук коргоочуга козголгон кылмыш ишин сындап, сөз эркиндигине басым катары баалап келишет.
Ондогон кыргыз жарандары, активисттер, блогерлер ушу Facebook'ка, соцсет тармактарга бир маалымат берип, бир нерсе жазып койгон үчүн же болбосо лайк деп коет го, бөлүшүп койгон үчүн сот жообуна тартылып атат. Өндүрүш ошолордун бири. Бул дээрлик Кыргызстандын ичиндеги чоң трагедия, бул сөз эркиндигинин чектелиши, баягы эркин ой жүгүртүүнүн чектелиши, эркин ой жүгүртпөгүлө, эркин сүйлөбөгүлө деген эле чектөө, ушундай коркутуу
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Өндүрүш токтоо Насыров Facebook-тагы пикир үчүн жоопкерчиликке тартылгандардын алгачкысы эмес. Укук коргоочулар бийликтин дарегине сын пикир жазып, суроо алынып, соттолгондор ар бир экенин айтышат. Ал эми кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерди четке агып, жарандардын укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилеп келет. Жаранды активист Мукай Керимбаев сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик дагы болушу керек деген пикирде.
Коомчулугубуздун көпчүлүк пайызы азыр соттерде отурушат да. Анан ар бир жазган посттору баягы негиздүү кылып жазса, менчи жоопкерчилик менен жазышыбыз керек дейм да ар бир посточу. Акыркы учурларда карап көрсөк, сот системасында жылыштар бар, буюрса жакшы.
65 жаштагы Өндүрүш токтоо Насыров активдүү жаран катары, адам укуктары, сөз эркиндиги, коррупцияга каршы күрөш, чек ара, Орус-Украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү орчундуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келет. Кыргызстанда талаш жараткан жана саясий өңгүдү көбүрөөк талкууланган бир катар кылмыш иштери бар. Өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун командасында мурда кийин иштеген 11 журналист, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровдун, активист Автанил Жоробековдун, жазуучу Олжобай Шакирдин, акын Аскат Жетигендин, активист Адилет Балтабайдын жана социалдык тармактарда сын пикир айткан дагы бир катар активисттердин иштери жергиликтүү жарандык коомдун жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын кабатырлануусун жаратып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жарандык коом жана эксперттер чөйрөсү Өндүрүш токтоо Насыровго чыгарылган сот чечимин тынчсыздануу менен кабыл алды. Азаттык алардын айрымдарына микрофон сунду.
Бул өтө начар жышан, анткени жаран болом деген, активдүү болом деген, конституциялык укугумду колдоном деген адам ушундай жазага туш болот экен.
Бурул Усманалиева, жарандык активист.
Бул бардыгыбыз үчүн, башкалар үчүн берилип аткан коңгуроо да, же болбосо ушунча сом төлөгөнгө даяр бол, же болбосо түрмөгө отур деген белги болуп атат. Бул авторитардык, мыйзамсыз, конституцияга каршы чечим сот системасы.
Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алдыдагы программабызда глобалдык климаттык саясат жана Кыргызстандын стратегиясы кандай деген суроонун тегерегинде жерене подкастын сунуш кылабыз. Туздун ден соолукка пайда, зыяны тууралуу сергек жашоо түрмөгү болот. Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаев тууралуу маекти угабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Глобалдык климаттык саясат жана Кыргызстандын стратегиясы кандай? Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Азаттыктын кезектеги жерене подкасты мына ушул тууралуу болду. Санжар Эралиев даярдаган уктуруу назарыңыздарда.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз.
Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай болууда?
Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул. Глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди.
Климаттын айынан элеттиктер жер которууга мажбур болушу мүмкүнбү?
53 жылга чейин Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт?
Буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрлик да чындыгында жок болчу экен.
Саламатсызбы. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн эл аралык трибунадагы дымактуу позициясы жана аны ишке ашыруунун күнгөй тескейине кайрылып, өлкөдөгү реалдуу аракеттерди талдайбыз. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштайм. Коногум климаттык каржылоо борборунун экс-директору, климатка аярлуу өлкөлөрдүн форуму эл аралык уюмунун климаттык дипломатия боюнча стипендианты Дастан Абдулдаев.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Дастан мырза, куш келипсиз биздин студияга. 2023 жылы да глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттенмелерди алды?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Мен мүмкүн болсо этап-этап менен айтканга аракет кылайын. Биринчи маселе, албетте силер жана башында көтөрүп кеткендей, чындыгында быйылкы жыл жалпы тарыхый көзөрмөмдү алганда да дүйнөлүк масштабта эң
Садыковдун абалы оор деп бааланууда. Шейшемби күнү Украинанын борбору Киевде аны белгисиз бирөө аткан эле. Жубайы Наталья Садыкова кол салгандар күйөөсүнүн жөн гана коркутуу эмес жок кылуу максатын көздөгөнүн айтууда. Казак президенти Токаев эгер зарыл болсо тергөөгө жардам берилерин билдирди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада алдыда макалада кененирээк угабыз.
Кол салуу 18 июнда Айдос Садыков жашаган үйдүн короосунда болгон. Казакстандан көчүп барган оппозиционер активист бул үйдө жубайы менен 10 жылдан бери жашап келе жаткан.
Мы заезжали во двор. Он стрелял по движущейся цели.
Биз машина менен короого кирип жатканбыз. Ошол учурда айдап бараткан кезибизди атты. Бир эле ок менен даан атыптыр. Өтө мыкты даярданган келдер. Аны Айдосту коргутуш үчүн эмес, өлтүрүш үчүн атайын жалдашкан анык.
Это не было ни запугивания.
Деп билдирди Айдос Садыковтун жубайы Наталья Садыкова. Ок Садыковтун чыкыйына тийип мээсин жабыркатканы, нейрохирургтар 2.5 саат операция жасаганы кабарланды. Украинанын башкы прокуратурасы адамды өлтүрүүгө аракет кылуу деген берене менен кылмыш ишин козгоп тергөө жүргүзүп жатат. Садыковтар Украинага 2014 жылы көчүп барып, ошол жактан качкын макамын алган. Былтыр Казакстанда аларга кастык козутуу деген негизде издөө жарыяланган. Айдос Садыков казак бийлигин сындап, Токаевди Орусиянын пайдасына иштеп жатат деп айыптаган. 2022 жылдын январындагы нааразылык акцияларын ал активдүү колдогон, чагылдырган. 2014 жылы жалаа жабуу деген негизде Наталья Садыковага иш козголгон соң жубайлар Украинага көчүп кетишкен. Ага каршы мурдагы депутат Марал Итеулов арызданган. Ал эми Айдос Садыковго 2013 жылы ээн баштык деген айып тагылып, 2 жылга соттолгон. Назарбаевдин заманынан берки бийликтеги коррупция, алдамчылык, түрдүү мыйзам бузуулар тууралуу жазып айтып келген жубайлардын тарапташтары Айдос Садыковту жок кылууга казак бийлиги кызыктар болушу ыктымалдыгын айтып жатышат.
Мотив только есть у казахстанской власти и у руководства страны. Потому что
кызыкчылык казак бийлигинде жана өлкө жетекчилигинде гана бар. Айдос менен Наталья Казакстандын коомдук саясий айдыңында активдүү болуп турган кезде Назарбаевдин тушунда эле ар кандай чагымдар болгон. Актоо облусунда Айдос оппозиция лидерлеринин бири болчу. Өнүгүнүн демократиялык жолу боюнча өз көз карашы бар адам катары ал партиялык ишмердүүлүк эмес, журналистика аркылуу аракет көрүп жүргөн. Наталья да кесипкөй журналист. Киевге көчүп барып, алар Борбор Азия үчүн өтө маанилүү YouTube каналын ачты. Анын миллионго чукул катталуучусу бар.
Агелиулов кошумчалагандай, Садыковтар ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө кабылып келген. Киевде олборлуу көрүнгөн азиялык жигиттер алардын артынан түшүп, аңдып жүргөн учурлар дагы болгон. Казакстандын өзүндө бул кол салууга үчүнчү күчтөрдүн тиешеси бар болушу мүмкүн деген дагы пикирлер айтылууда.
Айдос аркылуу, Айдосго кастандык жасоо аркылуу элде бир үчүнчү күчтөр Казакстан менен башка элдердин арасындагы карым катнаштыкка булай арасына от жагуудун аракетине деп ойлойм. Калай болгондо да Айдос Казакстандын азаматы. Биздин элдин бийлиги өз азаматын кай жерде иштетип коргоо керек, анын мүддөсүн жактоо керек го.
Деген оюн билдирди Мажилис депутаты Ермурат Бапи. Казак президенти Токаев эгер зарыл болсо Украина
Украинада башталган тергөөгө Казакстан дагы кошула аларын айтты. Ал менин принципиалдуу позициямды билесиңер. Өлкөдө мыйзам жана тартип үстөмдүк кылып турушу керек. Коомдогу бардык пикир келишпестиктер мыйзам чегинде, эл аралык нормаларга ылайык гана чечилиши зарыл деп 19 июнда билдирди. Ак Ордонун маалыматына караганда Украинага окуянын чоо жайын билиш үчүн расмий өтүнүч жөнөтүлдү. Эгер зарыл болсо, Казакстан чындыкты аныктоого көмөк көрсөтүү үчүн тергөөгө кошулууга даяр экени айтылды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү чет элдик инвесторлорду Кыргызстандагы тоо-кен тармагындагы долбоорлорго катышууга чакырды. Сунушталган бир катар долбоорлордун арасында уран жана торий заты бар кызыл омпон келинин иштетүү дагы камтылган. Өкмөт уранды иштетүү коопсуз шартта жана бардык стандарттарды сактоо жолу менен болорун айтканы менен экологдор дале бул долбоорду коопсуздук жагына камтама экенинирээк Түмөнбай Абдынаби уулу баяндайт.
Кыргыз өкмөтү 19 июнда өткөн Майнекс Борбор Азия 2024 форумунда жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорду Кыргызстандагы тоо-кен тармагына инвестиция салууга чакырды. Бул үчүн сунушталган бир катар долбоорлордун катарында кызыл омпол уран кени дагы айтылды. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мунайды, темирди жана уранды иштетүү боюнча өкмөттүн сунуштарын жарыялады.
Считается перспективным строительство завода по производству минеральных удобрений.
Минералдык жер семирткич чыгаруучу заводдун курулушу дагы артыкчылыктуу долбоор болуп саналат. Таш Булак аймагынан уранды иштетүү мүмкүнчүлүгү дагы сунушталат. Кыргызстан буга чейин сейрек кездешкен жер металдары менен дагы белгилүү. Бүгүнкү күндө бул металдарды 50 миллион тоннадан ашык запасы бар Куттуса 2 жана Калесай кендеринин базасында иштеп чыгуу перспективасы бар.
Аларда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев ушул эле форумда өкмөт кызыл омпол кенин казууга жакында кирише турганын, бул долбоорго кызыккандар көп экенин билдирди.
Даяр турган эме кызыл омпол титан магнит месторожениясы, анан бул жакта Кутисай, Калисай деген ак түздөгү ал жактагы жана редкий металл деп коет, ошонун ошол месторожениялар бүгүнкү күндө даяр турат. Ошол эки проекти бүгүн уже биз даярбыз, ошолорго разработкага уже жакында киришебиз. Лицензияларды биздин колунда турат, лицензиялар жакында берилет, ошол боюнча чалгындоо иштери жүрөт. Көп компанияларда ошол азыр мүмкүн кристаллик минерал, редкий металлдар кызыктырып атат.
Жогорку кеңеш 13 июндагы жыйынында уранды казууга жана чалгындоого киргизген чектөөнү жокко чыгарган мыйзамды кабыл алган. Бул документке президент Садыр Жапаров кол койсо, өкмөткө кызыл омпол кенин иштетүүгө жол ачылганы турат. Өкмөт уранды чалгындоодо жана иштетүүдө заманбап технологиялар колдонулуп, коопсуздук чаралары сактала турганына ишендиргени менен бул иштердин экологиялык кесепетине чочулагандар бар. Эколог Анара Султангазиева өкмөттүн кызыл омпол кенин иштетүүдөгү жарыялаган иш планынын кооптуу жагдайларын белгиледи.
Уран менен торий жердин кыртысына үстүңкү бетине жакын жайгашкан экен да. Ошондуктан баягы ачык эле открытым способом эле алышат экен. Чаңдар учат да, туурабы? Урандын бөлүкчөлөрү ушундай учат да, анан кийин аны учурбаш үчүн биз деген баягы чоң тен курабыз, анан минтебиз деп атыптыр да. Казып алып анан ушул через весь город чүй областьна тиги башына кара балтага барып ошол жерден анан кийин булар ошону баягы бөлөт экен да. Баягы кара балта деген бул деген баягы тетиги макмал же болбосо казарман эмес да. Бул деген Бишкектин ортосун баягы биздин борборубуздан 60-70 чакырым аралыкта жайгашкан бул чоң промышленный город. Калкы абдан көп, анан кийин жанында Сокулук, Беловодск аябай тыгыз эме жайгашкан элдерчи.
Уран иштетүүгө коюлган мораторийди жокко чыгаруу маселеси талкууланып жаткан маалда тагыраагы 30 май күнү Кыргызстандын жарандык коомунун ондогон активдүү өкүлдөрү бийликтин уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгаруу аракетине тынчсыздануусун билдирген кайрылуу жарыялаган. Кайрылууда долбоорго көз карансыз экологиялык экспертиза өткөрүү жана айлана чөйрөгө таасирин баалоо талап кылынган. Бул долбоордун экологиялык жагдайына көңүл буруу керек деген Тоо-кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков да айтууда. Ал уран иштетүүдөн мурун жүргүзүлө турган чалгындоо иштери экспертизаларга өзгөчө көңүл бурулушу керек деген ойдо.
Аны мен айтып атам, ушул экспертиза эмес, колдон келсе Кыргызстандын артисттери эмес, ошол эле Россиянын артисттери эмес, дүйнөлүк аброю бар күчтүү биринчи десяткага киргенби же биринчи пятерка кирген экология маселеси боюнча күчтүү бир абройлуу компанияга экспертиза жүргүзүп, буга үч маселе коюш керек. Иштетсек болобу? Алар болот деп айтат. Экинчиси, иштетсек ситуация кандай көйгөйлүү маселе жаралып калышы мүмкүн, ошого биз жооп алышыбыз керек. Анан үчүнчүсү, алар ачымдыга иштеткенге болбойт деп. Момдай тиги немелердин таамирлеринде болуп негизинде иштеткенге болбойт. Ошондой боло турган болсо, бул анда проект иштетпейт, токтотуп кош керек.
Анткени менен өкмөт тоо-кен иштетүүдөгү бардык долбоордун экологиялык жагына көзөмөл катуу болорун кайталап жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев бул жааттагы эл аралык стандарттар толук сактала турганын, чалгындоо иштеринен тарта долбоор аяктагандан кийинки рекультивациянын бүтүшүнө чейин өкмөттүк көзөмөл болорун убада кылды. 2019 жылы да кендик казуу аракеттери болуп, бирок калктын катуу каршылыгынан улам уран ториди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда парламент ушундай эле көпчүлүк добуш менен бул металлдарды иштетүүгө тыюу салган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Футбол боюнча Европа чемпионатынын тайпалык оюндарынын биринчи айлампасы жыйынтыкталды. Бүгүн кечинде экинчи айлампанын оюндары өтөт. Германияда өтүп жаткан чемпионаттын күндөлүгү менен кесиптешим Айбек Абдылдаев тааныштырат.
Беш күн мурун Германияда старт алган футбол боюнча Европа чемпионатынын тайпалык оюндарынын биринчи айлампасында бир нече урунттуу окуялар болду. Шаршембиде F тайпасындагы командалар тайпалык беттештердин биринчи айлампасын жыйынтыктады. Түркия биринчи беттешин Грузия менен ойноп 3-1 эсебинде утуп алды. Бул Грузиянын Европа чемпионатындагы дебюту. Азаттыктын казак кызматынын редактору учурда Германияда Европа чемпионатын жеринен көрүп жаткан Руслан Меделбек F тайпасында бул оюн чемпионаттагы эң эсте кала турган оюндардын бири болгонун айтууда.
Жалпы ал биринчи турдун эң кызыктуу оюну бул Түркия менен Грузия арасында болду. Муну жанкөрлөр де башка аналитикалык сарапчылар да айтып жатыр. Оюндун соңуна дейин тартыш болду. Өтө кызыктуу матч болду. Сондуктан биринчи турдун эң күчтүү оюну осы Түркия менен Грузия тең оюн болду негизинен, бирок энди оюндагы жагдайларга байланышты. Жалпы Түркия жеңиске жетти го, дегенмен Грузиянын да үмүтү бар келеси кезеңге чыгууга.
Командалар биринчи бөлүктө бир бир ойноп, экинчи бөлүгү үстөкөбостук чабуулдары жана кооптуу учурлар менен Гюрмандардын бүйрүн кызытты. Беттештин 65-чи минутасында туркиялык жарым коргоочу 19 жаштагы Реалдын жаңы жылдызы Арда Гулер командасын алдыга чыгарды. Оюндун соңку минуталарында Грузияда бир нече жолу гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк болуп, бирок ишке ашкан жок. Түркия каршы чабуулдан пайдаланып эсепти 3-1 жеткирди. Меделбектин айтымында 4 жылда бир жолу өткөн Европа чемпионаты дүйнө чемпионатына тете эл аралык иримелдеш.
Англия менен Сербия, одан кийин Хорватия менен Испания матчын көрдүм. Европада азыр футбол бүкүл курулукту бириктирип жаткан сыяктуу бир атмосфера бар да. Мындай атмосфера Олим чемпионатында болот. Өтө бир үлкөн мереке, асиресе матч болотун каладагы атмосфера, о жердеги бүкүл фанаттардын келгени, көшөдө ән салып жүргөнү, бири-бирин колдоп жүргөнү, бул Европадагы бир футбол культунун, футбол атмосферасынын өтө жогору деңгээлде экенин көрсөтөт да.
Германияда дүйнөнүн чар тарабынан футбол гуермандары агылып келип, айрым учурда мушташа кеткен окуялар болуп жатат. Түркия Грузия беттешинин алдында футбол гуермандары стадиондо мушташа кетип, социалдык тармактарга видеолору тарады. Полиция кийгилишүүсү менен мушташ токтогон, айрым агенттиктер мушташка эки тараптан болжол менен 40 киши аралашканын жазды. F тайпасынын экинчи беттешинде Португалия менен Чехия ойноду. Португалия курамында Криштиану Роналду, Бернарду Силва жана Бруну Фернандес сыяктуу тажрыйбалуу оюнчулар бар. Ошентсе да чехтер биринчи болуп эсепти ачып, бирок 7 минутадан кийин эсеп теңелди. Беттештин соңундагы кошумча берилген убакытта гана Португалия гол киргизип, 2-1 эсеби менен жеңип кетти. Германияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа чемпионаты 14 июнда башталган. Алгачкы беттеш Мюнхенде өтүп, калаа ээси Германия А тайпасында Шотландияны ири эсепте 5-1 менен жеңди. Футбол баяндамачысы Бексултан Үсөнәлиев алгачкы беттештерге мындайча баасын берди.
Бул Европа чемпионатында эң чоң ачылыш болгон бул Е тайпасындагы эки команда болду. Бул Словакия менен Румыния. Бул эки команда ошол группанын же тайпанын эң алдыңкы фавориттерди жеңип, ошол көп футбол серепчилерин, ошол гуермандарды таң калтырды.
Футбол аналитиктери биринчи оюндардын жыйынтыгы менен эле фавориттерди аныктоо кыйын экенин, Ошондой болсо дагы Германия, Испания жогорку оюн көрсөткөнүн белгилеп жатышат. Баса бул чемпионатта албаниялык жарым коргоочу Недим Байрами 22 секундта гол киргизип рекорд жаңылады. Бүгүн тайпалык оюндардын экинчи айлампасын Германия менен Венгрия баштап берет. Хорватия Албания менен ойномокчу. Бул жолку Европа чемпионатында биринчи жолу 24 өлкөнүн курама командасы ойноп жатат. Жалпы 4 командадан 6 тайпага бөлүнгөн. Кийинки баскычка, плей-офф баскычына өз тайпасында 1-2 алган 12 команда өтмөкчү. Ал эми 6 тайпадан 3-чү орунду алып, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон 4 команда плей-офф баскычына чыга алат.
Футболдун Европа чемпионатынын күндөлүгү менен Айбек Абдылдаев тааныштырды. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз.